справа, шановні друзі, в ефірі програма «Ваша свобода». Мене звати Олександр Лащенко. Заходу час визнати Крим територією Росії. Про це заявив депутат національних зборів Франції Т'єрі Маріані, який незаконно відвідав окупований Росією півострів. Крим є життєрадісною країною, і невдовзі західні держави змінюють свою позицію засудження окупації, сказав месьє Маріані. І додав, через 8 місяців будуть вибори у Франції, у Сполучених Штатах, потім у Німеччині. Гадаю, багато речей можуть змінитися, сподівається французький парламентар. Причому не представник, наприклад, сили, очолюваної Марін Ле Пен, а представник політсили Ніколя Саркозі, можливого наступного, колишнього і наступного президента Франції. З ухвалим ігноруванням українського та міжнародного законодавства, в чому Маріані виявив себе як рецидивіст, назвав оці всі заяви і цю поїздку голова постійної делегації України Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар'єв. От що ж робити Україні з такими от пропутінськими діячами, з пропутінським лобі в Євросоюзі? Про це ми спробуємо поговорити зараз з нашими шановними гостями, політичними експертами, міжнародниками. Геннадієм Друзенком, вітаю вас, пане Геннадію.
Добре.
І Василем Філіпчуком. Вітаю вас, пане Василю. Перед тим наведемо цитату Володимира Ар'єва повністю, реакція його, і не лише його, взагалі української офіційної влади, можна так сказати, на цей черговий, вже не перший візит французьких парламентарів до окупованого півострова. Володимир Ар'єв.
Від імені всієї української делегації заявляю, що ми обурені з ухвалим ігноруванням українського та міжнародного законодавства, в чому Маріані проявив себе як рецидивіст. Ми не збираємося поважати і толерувати право політиків на демонстративне ігнорування законів і неповагу до держав-членів Ради Європи. Додане фото з пам'ятником так званим «зеленим чоловічкам» лише доводить свідоме висловлювання французькими політиками неповаги до територіальної цілісності України. Голова постійної делегації України в Пар'є Володимир Ар'єв, 30 липня 2016 року.
Пан Ар'єв згадував фото, яке не полінувалося зробити французькі парламентарі, я так розумію, це в Сімферополі було, з так званими вічними чоловічками. Там багато фотографувалися, весілля благословляли з паном Константиновим, керівником так званого парламенту Криму. Ну, це хто цікавиться, може всю цю непересічну поїздку подивитися. От, до речі, бачимо на екранах зараз французькі депутати в окупованому Криму. Бачите, з ким вони там фотографуються, з якими постатями. Пане Геннадію, ну що це? Це ж дзвіночок, чи просто маргінали приїхали до Криму, не варто зважати на них?
З одного боку, це дзвіночок і не перший дзвіночок, бо ми бачимо, що українська політика, якщо можна назвати політикою якийсь непослідовний набір дій щодо Криму, ну, шляхів повернення Криму вона не наближає, точніше повернення Криму в територіальність. Ми зберігаємо дипломатичні стосунки з Росією, наш президент зустрічається з російським. Чому ми маємо так жорстоко засуджувати французького депутата, який відвідав Крим і висловив свою особисту думку? Василь просто більше розуміється на дипломатичному протоколі, але я не знаю дипломатичних, от міжнародного права, хотілося б почути від пана Ар'єва, який забороняє французькому громадянину відвідати Крим і навіть сфотографуватися біля зеленого чоловіка.
Вважаєте реакцію пана Ар'єва на цей візит французів до Криму неадекватною?
Скажу в тому, що розумію. Слово «рецидивіст» використовують виключно в контексті кримінальних злочинів. Якщо пан Ар'єв знає, яку статтю кримінального злочину порушив французький депутат, тоді, напевно, слово «рецидивіст» доречне. А так, це використання красивих слів, значення яких автор не розуміє. Тут я, як правник, можу дати 100% гарантію.
Підсумовуючи,
пане
яке Білючу, їхало,
так,
яке
що це,
їхало
за дипломатичним протоколом, як ви вважаєте? Це нормально, от представники парламенту не останні держави в ЄС відвідують не вперше окуповану територію, виправдовують факт анексії. При цьому, до речі, вони вже пообіцяли, ну, наскільки можна зрозуміти, вже й до окупованого Донецька поїхати. Без дозволу Києва, навіщо він потрібен їм?
Ні, давайте ми розділимо мухи і котлети.
Давайте.
Офіційну позицію держави має право висловлювати лише президент, прем'єр, міністр закордонних справ. Навіть якщо б весь парламент Франції проголосував за визнання Криму частиною Марсу чи іншої планети, чи зоною впливу Китаю, це не мало би ніякого значення. якщо би, звичайно, це не був міжнародний договір, який був підготовлений і підписаний, і ратифікований. І в будь-якому іншому випадку позиція парламенту країни щодо зовнішньої політики, вона, окрім декларативного, більш ніякого характеру не має. Тим більше поїздка якогось одного з 400 чи 600 депутатів в Крим жодної міжнародно-правової сили.
Член партії республіканців, Черевини Нікола.
Яке це має значення? Це має ніякого значення. Якщо б наша дипломатія гарно працювала, то, я думаю, наступного дня не пан Ар'єв би робив би злуді свої
МЗС
заяви.
МЗС теж відреагувала Україна.
А було б заяви МЗС Франції, заяви МЗС Німеччини. Це дійсно документи, які мають якусь певну вплив, значення, силу. А заяви парламентарів з зовнішньої політики – це декларація, гра, більш вдала, менш вдала, але у будь-якому випадку мало значуща. В чому дійсно є проблема? Це в тому, що а, ми не визнали Росію країною-агресором. Попри те, що Росія анексувала, ввела війська на нашу суверенну територію, ми так і не подали в рамках Організації Об'єднаних Націй жодного документу, якою чітко класифікували Росію країною-агресором. Ми не подали, і ми можемо тут, хоч собі не знаю, волосся на голові рвати, чи про Путіна на стінах на Хрещатику писати, що ми про нього думаємо, це не має ніякого значення.
Якби Київ це зробив, до позиція моменту Заходу, не цих панів Маріані, а Оланда, Меркель, Штайнмайер, я можу перелічити купу людей, які роблять все більш проросійські заяви, Штайнмайер той же. Вона б змінилася від цього, від такої позиції Києва?
Ми не можемо вимагати від інших бути більш проукраїнськими, ніж ми є самі, і більш антиросійськими, ніж ми є самі.
Панове, цьому
давайте так, ми так все ж таки поставимо крапки над і чітко визнаємо. Для того, щоб вимагати від світу дотримання режиму Криму як тимчасово окупованої території, ми повинні класифікувати Росію як країну-агресора, почати міжнародно-правові дії щодо покарання чи примусу до миру агресора, чітко визначити тип відносин, які є у нас з країною-агресором, не підписувати документи, які дозволяють класифікувати війну на Сході як внутрішній конфлікт, а сторонами цього конфлікту вважати не Україну і Росію, а Україну і так звані ДНР, ЛНР.
Важливо так, перепрошую, хочу уточнити. Путін тим, що він робить ці понад два роки на Донбасі і в Криму, від цього страждає лише Україна, чи взагалі вся архітектура міжнародна?
Насамперед, це руйнує.
Навіть якщо не брати до уваги Україну, якщо уявимо собі, Заходу байдуже Україна. Все одно, тільки залежить від позиції України, давати відсіч Путіну чи ні?
Насамперед, війна Путіна не з Україною. Путін руйнує, європейську архітектуру безпеки, точніше зруйнував. Але для Заходу та архітектура безпеки, яка існувала після закінчення Холодної війни, дуже зручна. Захід не хоче змінювати цю архітектуру безпеки. Росія ж не має засобів тиску і примусу Заходу інших, аніж війна з Україною. Тобто нас б'ють для того, щоб Франція, Німеччина, Сполучені Штати змінили свою точку зору. Ті ж кажуть, ой, як погано, але ті жертви, страждання, які ми маємо, які ми приносимо, вони для Заходу не є ще достатнім інструментом для того, щоб Захід сказав, окей, пане Путін, ми погоджуємося з вами, давайте за стіл переговорів. Тобто ми фактично є жертвою у такому армреслінгу, війні, поки що тільки напівхолодні, напівгарячі, між Заходом і Росією. Ми є свого роду невдалим прикладом того, як, не досягнувши ціль, ми вже за неї платимо потрійну ціну. Ми хочемо в НАТО, нас НАТО не беруть, очевидно, і результати Варшавського саміту це підтверджують. Ми хочемо в ЄС, але підписали угоду, де немає перспективи вступу України в Європейського Союзу, і очевидно, як це вже було сказано протягом цього року неодноразово,
то що, найвищими... зрада, як кажуть у соцмережах?
Та ні, при чому тут зрада чи перемога? Давайте називати речі не такими простими словами. Давайте не бачити світ чорно-білим, а давайте все ж таки бачити реально своє місце в світі, розуміти, що ми зараз можемо досягнути, і принаймні не брехати ні собі, ні світу, як ми бачимо своє майбутнє. Давайте чітко Росію класифікуємо агресором. Давайте чітко будемо використовувати
зрозуміло
ті механізми, які є.
Час не такий вже великий. Щодо впливу Росії на міжнародну політику, зокрема в Європі, в ЄС, от на думку деяких експертів, в тому числі на Заході, діють численні аналітичні центри, які несуть європейцям кремлівської ідеології. Навіть фонди так і називаються. Руський мір, Россотрудничество, фонд Горчакова, Французький інститут міжнародних і стратегічних відносин тощо. І їхній вплив, на думку фахівців, недавно досліджували, це робили у брюссельському центрі Вілфріда Мартенса, є доволі серйозним. Причому проєкт дослідники назвали, знаєте, яким чином? «Ведмідь в овечій шкурі». І от керівник проєкту Віт Новотний розповів Радіо Свобода про результати такого дослідження.
Це разючі відмінності, які Росія використовує в загальному підході для поширення свого впливу в Європі. Це заклики до панславізму в слов'янських країнах, до спільного православ'я в Румунії чи Греції, дуже відмінний підхід до Франції, де акцент ставиться на прихованому антиамериканізмі та антисемітизмі, а на бізнес-зв'язках наголошують у Німеччині та Італії.
Тобто, на думку цих фахівців, ситуація серйозна. Навіть якщо увійти Україна, оголосить Росію агресором, розірве з Російською Федерацією дипломатичні відносини, не знаю, воєнний стан, можливо, заправдить, хоча не знаю вашої думки з приводу цієї можливості, то все одно лобі це ж є.
Є.
Як вважаєте, пане Геннадію, воно серйозне чи не варто на нього зважати?
Воно серйозне. Ще задовго до війни Едвард Лукас, один з найбільших знавців Росії і один з редакторів The Economist, написав чудову книжку «Сучасна холодна війна», де розклад по полицям, кого купує, як купує Росія, кого захочу. Це говорить, що в Кремлі сидять люди, які знають, на які клавіші натискати, щоб якусь ноту отримати. І коли ми пускаємо в повітря такі, знаєте, гучні фрази для внутрішнього споживання, ми апріорі програємо, бо потрібен результат, а не коливання повітря. І от Росія досягає крок за кроком результату. Когось купує, когось, як французи, абсолютно правильно сказано, якісь часів Деголя дуже комплексують, що вони вже не супердержава, американці супердержава, ловить на цьому комплексі, комусь обіцяє вигоду, як там Німеччині чи Італії. І це і є, як має працювати дипломатія. Бо дипломатія – це не є піар, тобто це інша функція. Це є тихі переговори, це є розуміння реальних важелів. І це вміння натискати на ці важелі. Те, що ми постфактум тільки обурюємось тим, що французькі дипломати поїхали, це говорить, що прокол в нашій дипломатії. Вони не і в спецслужбах, до речі. Вони мали знати це апріорі. І або створити таку атмосферу, щоб французькому депутату, як будь-якій публічній особі, було туди непереливки їхати, бо це була б для нього ганьба. Або одразу знайти пряники, які б перекупити його, умовно кажучи.
У Путіна грошей більше, хіба ні?
Ні про гроші ж йдеться. Йдеться ж не про гроші. Йде аграрний ринок, на якому наші інтереси з Францією дуже сильно перетинаються. Є безліч речей, які потрібно розуміти і з якими потрібно працювати. Будь-який великий холдинг в Україні вам розкаже, як купуються європейські інтереси. Причому не тільки холдинги, там, Пінчука чи Ахметова, а аграрний великий холдинг розкаже. На жаль, держава Україна цього не навчилась робити, бо всі працюють на телевізори, на внутрішній піар, замість вирішувати реальні проблеми.
Пане Філіпчук, я хочу попросити вас прокоментувати те, що цей месьє Маріані сказав. Знову ж таки, за 8 місяців будуть вибори у Франції, у Сполучених Штатах, потім у Німеччині. Звісно, це вагомий чинник, і можливі нові лідери змінять позиції щодо Росії, щодо санкцій.
Я не передбачаю якоїсь дуже радикальної зміни, адже те, що політики говорять до виборів і роблять після виборів, дуже часто
Трампа
не одне
те саме. Трампа це теж стосується?
Це стосується будь-кого, особливо в країнах, де є серйозна виконавча влада, де є спадковість державної політики. І навіть якщо Трамп стане президентом, в перший ж день до нього прийдуть радники, державні службовці, які...
Пан Манафорт?
Пан Манафорт не є державним службовцем, і, сподіваюся, ніколи ним не буде у Сполучених Штатах, але там є дипломати, які вже десятками років виробляють політику Сполучених Штатів і пояснюють йому плюси і мінуси всього, що він буде далі робити. І як ми побачили, це вже за останніх 20-30 років спадковість зовнішньої політики у США, вона дотримується, попри те, як би не змінювалися там президенти. Тому я б тут і не перебільшував загрозу, але і не применшував, тому що, знову ж таки, підтверджують теж сказав Геннадій, ми повинні не ставити проблему, ми повинні пропонувати вирішення. Ми повинні показувати, давайте з одного боку ми почнемо тиснути на Росію з допомогою інструментів А, Б, В, а з іншого боку пропонувати Росії вихід якийсь. Адже та ж сама проблема Криму була не унікальна. Є багато окупованих територій. В одних випадках це століття конфлікту, а в інших випадках це є здоровий розум, коли можна знайти якогось компромісу. І неодноразово вже експерти наводили приклад Північної Ірландії, де чудовий був зроблений компроміс між Ірландією і Великою Британією щодо врегулювання.
Окупації і Росією жодних причин шукати компромісу навіть за ірландським варіантом не було.
Якщо є засіб тиску, тоді можна і Росію змусити. Якщо Росія розуміє, що альтернативою є повна ізоляція, тоді можна і Росію примусити до певних кроків. Якщо ж ми тільки альтернативою бачимо словесні заяви, то я не бачу перспективи. Тому тут дійсно потрібна системна і ефективна робота дипломатії, не пошук ворогів, не звинувачення словесні, а дійсно пропозиції, як з одного боку вирішити проблему Росії, а з іншого боку, як зробити Україну більш цікавою для Європи. Адже поспілкуватися з європейськими дипломатами, бізнесменами, вони всі розкажуть, що в Росії займатися бізнесом простіше, ніж в Україні. Коли ти бачиш величезну корупцію від митниці до інших органів
держави,
що в Росії чомусь бізнесмени кажуть простіше займатися бізнесом, ніж в Україні. Тому ми маємо зробити нас привабливою для Європи і в економічному, і в політичному сенсі.
Підняти в хорошому сенсі свою ціну в усіх сенсах, і в політичному, і в економічному, так я вас розумію.
Так.
Пане Геннадію, ви сказали, от про що можна говорити, цей Тірі Меріані їздить до Криму, а президент України з Путіним зустрічається, Мінські угоди, зокрема, підписує. У Мінську, до речі, завтра, 3 серпня, черговий раунд переговорів. Чи як
так, причому нагадаю, що Кремль весь час наголошує, що вони не є стороною конфлікту, а є гарантом розв'язання.
І Мінські угоди, я підозрюю, що ви не дуже добре їх шануєте, скажімо так.
То я один з небагатьох, хто їх дуже уважно читав.
Яка альтернатива тоді для Києва? Вперед? Відвоювати Донеччину, Луганщину повністю?
Назвати речі своїми іменами, бо у нас вже нас чекає розділ в книгі рекордів Гіннеса, найдовше АТО, в якій застосовується авіація і важка артилерія.
Добре, ну дійсно, воєнний стан варто заправити? Ви ж на фронті часто буваєте.
Не думаю, що від чого збільшиться кількість танків, але
що
агресора просто, треба назвати агресором.
За такої ситуації, пане Геннадій, що робити Петрові Олексійовичу?
Петрові Олексійовичу дуже просто. Це говорять йому від Гарбуліна до таких скромних експертів, як я. Ви назвати агресора агресором, зафіксувати окуповані території, назвати окуповані. Вийти з мінських переговорів, оскільки дивно, коли агресор є одною стороною гарантування.
Незважаючи на можливу реакцію Заходу.
Потрібно вийти так, щоб вийти в плюсах. Це, знову ж таки, питання дипломатії. Бо на сьогодні треба апелювати до того, що не ми їх не виконали. Кому потрібні угоди, де перший пункт не виконаний майже 2 роки, Мінська-1 і більше, ніж півтора
обстріли
роки.
Обстріли не припинені.
Да, тобто там перший пункт, безумовне припинення вогню. Я вже не буду йти до інших. Вони не працюють. І це треба, знаєте, от, можна не розривати шлюб, ну, видно, що ці подружжя не живе разом. І це просто треба визнати. Да, треба визнати, що цей механізм не спрацював. Можна, звичайно, клеїти ваньку, як роблять з усіх боків, говорити, що іншого виходу нема. Ну і це не вийде.
Добре, далі. Вийшли з Мінська. Що далі?
Створити ставку Верховного Головнокомандувача, оголосити загальну військову операцію замість АТО. Бо у нас на сьогодні цим навіть військовий генерал Бесараб, лейтенант, який очолює зараз АТО, він в підпорядкуванні АТЦ при СБУ. І врешті-решт, дійсно, подумати, наскільки нам потрібен, тобто конче потрібен рівень стосунків з Росією. Що робити з тим же Бабичем на сьогодні? Оце ж одна перевірка.
Є сумніви, що нібито він буде. Там є неоднозначно.
А давайте подивимося, як Україна відреагує. Хоча б чи надасть агреман, чи не надасть. Тому, перш за все, треба назвати на юридичному рівні речі своїми іменами. І це багато що розставить попелку.
А якщо, можливо, на Заході вимагають цього не робити від Києва? Ви таке припускаєте?
Ну, то давайте просто оголосимо війну Заходу і здамося, і буде нормальний стан. Тобто ми були губернією, станемо провінцією. Якщо в цьому полягає наш геніальний план, так просто треба оголосити війну з іншого боку.
Пане Василю, на жаль, у нас дійсно не так багато часу. От наприкінці програми менше хвилинка у вас є для такої констатації. Чи не є те, що відбулося і триває з весни 2014 року з боку Росії? Крим, окупація частини Донбасу, і так далі, крахом всієї міжнародної системи. І Путін показав, що це, що зараз відбувається, ну, оця система, це ж просто, ну, нікуди не годиться. Чергові тільки занепокоєння висловлюється 127 раз і несе. Правильна така думка скептиків?
Однозначно, це вже факт. І нам потрібно шукати нові формулювання в Європі і у світі, які б гарантували безпеку найдійніше, ніж Будапештський меморандум.
Пане Геннадію, пару слів ще у вас є можливість.
Важко не погодитись, бо нагадаю, що після Другої світової війни анексія чужої території пробував тільки Саддам Хусейн. Для цього до нього це закінчилося.
Ну він то отримав, добре, чи коли Кувейт намагався закупити.
Але на сьогодні всі стали перед фактом, що територія окупована, і світ де-факто, як мінімум, з цим потихеньку зміряється. Це значить кінець Ялти. Те, що почалося в Ялті, закінчується в Ялті. В цьому є сумна символічність.
Дуже дякую за весь час на нашу розмову з нашими експертами Геннадієм Друзенко, Василем Філіпчуком. Спасибі за участь у цій програмі, яку провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.